Yes. Osa teistä oli täällä jo tuossa iltapäivällä ja silloin käytiin läpi noista vanhan testamentin teksteistä pääsiäiseen liittyviä asioita ja erityisesti sitä, että mikä pääsiäisessä oli kaikkein keskeisintä, oli tällainen uhri. Mitä se tarkoitti? Se tarkoitti sitä, että kun ihminen oli rikkonut Jumalaa vastaan, siellä oli erilaisia uhreja, erilaisia tilanteita, niin kuitenkin se idea oli se, että paikalle tuotiin täysin syytön ja täysin vietouhri, millä ei ollut siis mitään tekemistä näiden syntien kanssa, jota ihmiset oli tehnyt. Ja tämä uhri otti päälleen ne ihmisten synnit, ja ne synnit sovitettiin ja ne poistettiin. Niin kuin oli esimerkiksi suurena sovituspäivänä, oli tällainen pukki, joka vuohi, joka kantoi israelaisten synnit kauas erämaahan, ja se pukki ei koskaan tullut enää takaisin. Ja ne kaikki kuvasi sitä, mitä Jeesus Kristus sitten, täydellinen uhri, teki Golgatan ristillä. Hän kantoi meidän syntimme, otti päälleen meidän syntimme, meidän rangaistuksemme, kantoi sen Golgatan ristille paikkaan, josta ne synnit ei enää koskaan tule takaisin. Hän sai aikaa ihan kaikki sen sovituksen ja lunastuksen. Ja tämän kaiken hyvän lisäksi meidän osaksi tuoti jotain muuta. Ei pelkästään, että meidän syntimme vietiin pois ja meidän osaksemme luettiin Jeesuksen Kristuksen täydellinen pyhyys, täydellinen puhtaus, se puhtaus, joka avaa iankaikkisen elämän. Se annettiin meille jokaiselle, joka uskoo, niin tämä totuus on tapahtunut. Tapahtui tällainen jumalallinen vaihtokauppa ja sen takia pääsiäinen on riemullinen juhla. Jumala näkee jokaisen omansa puhtaana ja pyhänä ja avaa meille yhtenä päivänä iankaikkisuuden ovet. Nyt mä haluan jatkaa sillä, että mennään nyt sinne kristin uskon pyhimmälle paikalle, eli Golgatan ristille. Ja katsotaan vähän, mitä siellä tapahtui siellä ristillä. Luen Matteuksen evankeliumista luvusta 27. Jakeesta 45. Matteus 27, jakeesta 45 eteenpäin. Tämä on nyt se hetki, kun Jeesus on naulittu ristille. Hän on ottanut sen uhrin osan. Hänet on naulittu ristille. Hänet on pahoinpidelty. Hänen verensä siellä vuotaa parhaillaan maahan. Ja sitten sanotaan, että mitä siellä ristillä tapahtui. Nyt saatte nousta ylös. Matteus 27, jakeesta 45. Mutta kuudennesta tunnista alkaen tuli pimeys koko maan ylle. Sitä kesti 9. tuntiin saakka. 9. tunnin vaiheilla Jeesus huusi kovalla äänellä, siis ristiltä. Jeesus huusi kovalla äänellä, Eeli, Eeli, lema sabachthani, mikä merkitsee, se merkitsee Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Sen kuullessaan muutamat siellä seisovista sanoivat, hän huutaa Eliaa. Yksi heistä juoksi heti ottamaan sienen, täytti sen hapan viinillä, pani ruokosauvan päähän ja antoi hänen juoda. Toiset sanoivat, saapa nähdä, tuleeko Elia pelastamaan hänet. Mutta Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Maa järisi ja kalliot halkesivat. Haudat aukenivat ja monien poisnukkuneiden pyhien ruumiit nousivat ylös. Jeesuksen ylösnousemisen jälkeen he lähtivät haudoistaan, tulivat pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monille. Mutta kun sadan päällikkö ja ne, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näkivät maanjäristyksen ja kaiken, mitä tapahtui, he pelästyivät suunnattomasti ja sanoivat, tämä oli todellakin Jumalan poika. Ja nyt me rukoillaan. Kiitos kaikkivaltias Jumala siitä, että jos joku on totta ja oikein, niin se on sinun sanasi. Herra, jos joku on ihanaa ja armoa, Herra, se on sinä, Jeesus Kristus. Herra, mä kiitän siitä, että sinun sanasi on tullut julistamaan meille armoa, totuutta, syntien anteeksi antamista, sinun rakkauttasi, Herra. Ja mä pyydän, Herra, että siunaa tämän hetken, kun me ollaan yhdessä sinun sanasi edessä. Oi Jumala rakas, mä pyydän, Herra, että sä itse teet työsi. Sä itse teet tekosi, Herra, kun sinun sanasi kertoo, Herra, että sä oot osoittanut, että sä elät. Herra, osoita tänäkin päivänä jälleen, että sinä elät, Herra. Edes kuolema, hauta ei pystynyt pitämään sinua, Herra, vaan sä nousit ylös kuolleista. Ja Herra, se, joka tänään tarvii erityisesti sinun kohtaamista, Herra, mä pyydän, Herra, ilmesty sinä ja vaikuta sinä, Herra. Halleluja, Herra, kosketa sinä, Herra. Sä näet sielun, Herra, joka kärsii. Jumala, mä pyydän, että sinun valtakuntasi, Herra, ilmestyy. Sinä ojennat kätesi ja vapautat, koska sä oot kaikkien ihmisten vapahtaja ja varsinkin uskovien, Herra. Halleluja. Anna vapauden laulun kaikua, Herra, meidän keskellämme, meidän sydämissämme, Herra. Anna sinun nimesi tulla suureksi, Herra. Kiitos, Jeesus, siitä, että sinä olet Immanuel, Jumala meidän kanssamme. Halleluja. Jeesuksen nimessä. Aamen. Ja istukaa, olkaa hyvä. Tämmöisiä siellä ristillä tapahtui. Raamattu kertoo ensin, että tuli pimeys koko maan ylle ja sitä kesti 9 tuntia saakka. 3 tunnin pimeys. Koko luomakunta otettiin mukaan tähän tapahtumaan. Sen lisäksi, kun Jeesus antaa henkensä, Raamattu kertoo, että tuli maan järisi ja kalliot halkesivat. Tapahtui tällaisia asioita, joita normaalisti ei tapahdu. Ja itse asiassa toi tapahtuma oli niin merkittävä, että vaikka meillä ei ole paljon minkäänlaista historiankirjoitusta olemassa noilta ajoilta, noilta vuosilta, mitään muuta kuin Raamattu, mutta tämä tapahtuma löytyy muistakin historiasta lähteistä. Tapaus Kristus, joka on Jarin melkein lempikirja, eikö oikein? Niin siinä näitä asioita tuodaan esille ja kerrotaan, on olemassa historian todistus, jossa historioitsijat, jotka siis itse ei ole uskovaisia, kertoo, että vuonna 33 AD tapahtui todella suuri, miksi ne taas kuvata sitä maailman tapahtumaksi. Nimittäin keskellä päivää tuli täyspimeys. Se selitti sen auringon pimennykseksi. Jopa sellainen pimeys, että tähdet alkoi loistaa taivaalla keskellä päivää. Ja samaan aikaan tuli niin suuri maanjäristys, että Nikeassa asti, joka on siellä Istanbulin, nykyisen Istanbulin lähellä, esineet kaatuili ja maanjäristys oli todella suuri. Ja se tapahtui samaan aikaan, kun tämä todellinen tapahtuma tapahtui Jerusalemissa hyvin pitkällä sieltä. Eli tämä oli todella iso ja todella merkittävä tapahtuma. 3 tunnin pimeys. No he halusivat selittää, että se on auringon pimennys, mutta ei auringon pimennys kestä 3 tuntia. Se kestää muutaman minuutin, tämä tämmöinen täys pimennysvaihe. Mutta tuli pimeätä 3 tunniksi. Ja oli tämä maanjäristys, niin mun mieleen se ainakin tuo sen, että luomakunnan Herra, hän joka itse oli luonut kaiken, kun hän astui tänne alas maan päälle, otti orjan muodon ja nyt otti tämän uhriaseman, niin koko maan piiri otettiin mukaan tähän ihmiskuntaa muuttavaa tapahtumaa. Mä oon itse ollut semmoisessa maanjäristyksessä, joka oli 7 ritsarin jommalla kummalla puolella ja se on melkoinen tapahtuma. Se on aivan mieletön. Siinä ihminen tuntee itsensä todella pieneksi. Ja joskus se riippuu vähän minkälainen se järjestys on, mutta tuolta maan sisältä alkaa kuulua semmoista mieletön, vähän niin kuin murinaa tai jotain tällaista. Sellainen hirveän, aivan järkyttävä ääni. Mihinkään et pääse turvaan. Siellä esimerkiksi maan järjestys on niin kova, että maa muuttuu niin kuin semmoinen sulaksi. Autot heiluu niin kuin veneet laiturissa. Sulla ei ole mitään paikkaa enää, missä on turvallista olla. Ja tuntuu, että luonnonvoimat on aivan järisyttävät maanjäristyksessä. Ja nyt tällainen tapahtui, kun Jeesus Kristus antaa henkensä. Sen lisäksi Jeesus huutaa siellä näin, että Eeli, Eeli, lema sabaktanai, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Mitä tapahtuu? Mitä ihmettä tapahtuu? Kun puhuttiin niistä uhreista viime tunnilla, puhuttiin siitä, että mitä itse asiassa kuolema on, se kuolema, minkä Aadam ja Eeva sai osakseen. Kuolema todellisessa mielessä on ero Jumalasta. Siis maan päällä se on ero elämästä. Mutta ikuinen kuolema, joka vie ihmisen kadotukseen, se on eroa Jumalasta. Ja sen takia helvetti on niin kauhea paikka, niin järkyttävä, koska se on se paikka, missä tunnetaan sitä, mikä ei tule Jumalalta. Mutta nyt kun Jeesus Kristus, täydellinen uhri, kuolee, niin hän todellakin kuolee tuplakuoleman. Ja hän ottaa päälleen sen, mikä olisi kuulunut meidän päällemme, jotka ollaan syntiä tehty. Meidän olisi kuulunut erota Jumalasta. Mutta Jeesus huutaa, Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Koska hän ihmisenä tunsi sen, nyt hän eroaa Jumalasta. Hänen päälleen lyötiin kaiken maailman synninrangaistus. Joskohan sitä voi ihmetellä, miksi oli kaikki tämä? Oli lyömistä, oli ruoskimista, oli pilkkaamista, se oli hirveä tapahtuma, koska hän kantoi koko maailman synnit. Senkin lyönnin, mikä olisi kuulunut sulle ja mulle, hän kantoi sen kaiken. Ja sitten hän huutaa, Jumalani, miksi hylkäsit minut? Tämä ristin tapahtuma, tämä oli täydellinen uhri. Sen takia tämä oli niin hurja uhri. Tämä on semmoinen uhri, jonka tarkoitus on pysyä meidän mielissämme. Minkälainen oli se hinta, mikä meidän sielustamme on maksettu? Se oli näin suuri, että Jumalan poika kokee hylkäämisen isänsä puolelta. Sitten jakeessa 50 Raamattu kertoo, että Jeesus huusi taas kovalla äänellä ja antoi henkensä. Siis siellä sanotaan, että Jeesus antoi henkensä. Ja jopa tämä hengen antaminen, tämä ei ollut normaali kuolema. Johanneksessa Jeesus sanoo näin, että kukaan ei ota multa mun henkeä, vaan mä annan sen. Ristiin naulitut, ne ei kuollut tällä tavalla, niin kuin Jeesus kuoli. Vaan heidän elämänsä pikkuhiljaa hiipui pois. He oli pitkään hengissä ihan hiljaa. Ja sitten jossain kohtaa he kuoli. Se oli erittäin pitkä kitumiskuolema. Mutta Jeesus, kun hän tämän kaiken kokee, kun hän tämän kaiken kärsii, tulee hetki, jolloin hän sanoo, että se on täytetty, ja Raamattu kertoo, ja hän antaa henkensä. Yhtäkkiä hän juttelee sieltä ristiltä. Hän sanoo ihmisille, hän puhuu siellä ihmisille erilaisia asioita. Yhtäkkiä hän huutaa ja hän antaa henkensä. Tulee hiljasta. Hän kallistaa päänsä ja antaa henkensä. Jopa hänen kuolemansa oli yliluonnollinen kuolema. Mutta se, mikä minua tänään erityisesti kiinnostaa, on se, mitä hän huusi sieltä ristiltä. Hän puhui sieltä erilaisia asioita, muistaakseni 7 eri asiaa. Mutta viimeisimpinä sanoina hän sanoi, joka on tallennettu Johannekseen lukuun 19 jakeessa 30. Hän sanoi, että se on täytetty. Ja sitten hän kallistaa päänsä ja antaa henkensä. Se on täytetty. Mikä oli täytetty? Uhrin täydellinen työ oli täytetty. Iankaikkinen pelastus oli saavutettu. Tämä yksi erityinen uhri antoi henkensä. Ja sitä valaisee meille hiukan tämä teksti, jonka haluan lukea Kolossalaiskirjeestä. Sen luvusta 2. Täällä puhutaan nyt siitä, että mitä siellä ristillä tapahtui liitettynä meidän elämämme, jotka uskomme häneen. Luen Kolossalaiskirjeestä luvusta 2 ja jakeesta 13. Tässä puhutaan siis niille, jotka ovat syntinsä anteeksi saaneet ja ovat Jeesuksen Herrakseen ottaneet ja ovat uskovaisia. Teidät, jotka olitte kuolleita rikkomuksissanne ja lihanne ympäri leikkaamattomuudessa, Jumala teki eläviksi yhdessä Kristuksen kanssa. Hän antoi meille anteeksi kaikki rikkomukset ja pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Hän riisui aseista hallitukset ja vallat ja saattoi ne julkisen häpeän alaisiksi, kun hän sai niistä Kristuksessa riemuvoiton. Siis täällä sanottiin, että hän pyyhki pois sen kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan ja oli vastustajamme. Sen hän otti pois tieltä ja naulitsi ristiin. Siis sinne ristille, niin kuin muistatte, vietiin meidän syntivelkamme, rangaistuksemme, kuormamme, sen mikä erotti meidät Jumalasta. Ja nyt tässä Paavali käyttää tällaista erityistä termiä. Hän otti kirjoituksen säädöksineen, joka oli meitä vastaan, ja naulitsi sen ristille. Mikä ihmeen kirjoitus? Mitkä säädökset? Tämä viittaa moneenkin eri asiaan. Yksi siitä on tietysti, joka oli ton ajan juutalaisille lukijoille selvää. Vanhan testamentin kirjoitukset, säädöksine, osoitti ihmisille heidän syntisyytensä. Ja he löysivät aina uudelleen ja uudelleen itsensä lahirikkojiksi. Mutta nyt kun täydellinen armo tuli Jeesuksessa Kristuksessa, vanha testamentin säädökset, ne asiat, jotka osoitti aina, että sä oot syyllinen ja sä oot rikkoja, ne otettiin sinne ristin puulle. Ja niiden tehtävä mitätöitiin ristin puulle, koska täydellinen pelastus julistettiin sieltä. Ja ihmiset eivät enää olleet lainotteessa, orjuuden alaisuudessa, vaan heille, jokaiselle, joka uskoo, annettiin täydellinen vapautus. Kenenkään ei enää tarvinnut yrittää pyörittää lain myllyjä, että olisi jotenkin ihmeellisesti kelvollinen tai otollinen Jumala. He ei koskaan onnistunut siinä. Lain tehtävä oli osoittaa heille tie Jeesuksen Kristuksen tuntemiseen. Laki oli Israelia, ainoastaan Israelia varten, ainoastaan siihen asti, kun lain täyttäjä Jeesus Kristus tuli ja lunasti heidät sen alaisuudesta Jumalan lasten vapauteen. Ja siitä eteenpäin kaikki on saanut olla vapaita lainotteesta, ristille, siitä HUS. Mutta sen lisäksi tässä on muutakin. Kirjoitussäädöksineen. Täällä käytetään myös sellaisia, täällä voidaan viitata myös tällaisiin oikeustermeihin. Mä en ole muuten mikään oikeusoppinut, mä viime tunnillakin puhuin vähän oikeusasioista, mutta koska ne liittyy nimenomaan tähän uhrijärjestelmään. Mutta sen aikaisessa oikeuskäytännössä, siinä oli hiukan samoja piirteitä kuin itse asiassa meidänkin aikaisessa, mutta oikeuskäytäntö oli sellainen, että kun joku oli tehnyt vakavia rikoksia ja hän jäi niistä kiinni, kaikki ei jäänyt, mutta se joka jäi kiinni, niin hänen kohdallaan hänet vietiin oikeussaleihin ja tehtiin syntiluettelo, rikoslista, mistä kaikesta häntä nyt syytetään. Siellä oli erilaisia juttuja ja katsottiin, että hän on näistä velkaa keisarille. Ja nyt kun hänet oikeussalissa todettiin, että okei, että hän on varastanut ja on valehdellut ja on vastustanut virkamiehiä, siitä tulee näin ja näin suuri rangaistus. Hän oli mahdollisuus maksaa itseensä vapaaksi, yleensä se ei onnistunut, joten hän joutuu suorittamaan tätä velanmaksua vankeuteen. Ja hän sai tämän syntiluettelon mukaan sinne vankilaan. Se oli yleisesti ilmeisesti vankilan ovessa tai vankilan seinässä. Oli syntiluettelo. Ja se oli kaikkien luettavissa. Tämä ja tämä henkilö on tehnyt tätä ja tätä. Ja hän istuu tästä kopissa nyt 2 vuotta. Tässä on se sama, mikä meidänkin rangaistuslaitoksessa on. Vaikka jotkut nuo oikeushommat, niin niitä pidetään salassa, mutta tuomio on aina julkinen. Se on aina julki. Aina kerrotaan, että kuka, millä tavalla ja mikä oli tuomio. Näin oli täälläkin. Julkinen tuomio annettiin. Ja sitten kun tämä tyyppi se oli lusinut nyt sitten sen 2 vuotta, tuli vapautuksen päivä. Ja vapautuksen päivänä tämä hänen syntiluettelonsa otettiin. Ja siihen kirjoitettiin päälle teksti, joka sanoo tetelestai, joka tarkoittaa, se on kuitattu, se on maksettu, se on täytetty. Sama sana, jonka Jeesus Kristus huutaa Golgatan ristillä. Viimeisiksi sanoiksi hän sanoo, se on täytetty. Hän huutaa siellä tetelestai. Velat on sovitettu. Ja sen ajan ihmiset ei voinut erehtyä siitä, mistä tässä puhuttiin. Syntiluettelo. Se otettiin, sitä ei naulittukaan selliovea, vaan se naulittiin Golgatan ristille. Ja siellä sanottiin, se on täytetty. Ja mitä tämä tarkoittaa meidän elämässä, meidän osalla? Jokainen, joka ottaa vastaan Jeesuksen Kristuksen Herrakseen, vapahtajakseen ja lunastajakseen, saa omaan syntiluettelonsa tämän saman tekstin. Se on täytetty. Velat on maksettu. Se on suoritettu, koska joku toinen tuli ja kärsi sen rangaistuksen sinun puolestasi. Kaikki on anteeksi annettu. Ja nyt sillä tyypillä, joka pääsi vapaaksi sieltä vankilasta ja sen papereissa luki, se on täytetty, tai se on maksettu. Hän sai itselleen sen paperin. Ja sen jälkeen kuka tahansa, missä tahansa, milloin tahansa halusi syyttää häntä, että hei, sä oot se valehtelija, sä oot se varas, sä oot se huijari, sä oot se virkamiesten vastustaja. Hän pystyi ottamaan paperinsa ja näyttämään, näetkö, mitä siinä lukee. Siinä lukee, että se on maksettu, eikä kukaan enää voinut syyttää häntä siitä. Synnit oli sovitettu. Ja tämä on se totuus, mikä kuuluu Jumalan lapsille. On olemassa perkele, joka mielellään muistuttaa ihmiselle, minkälaista syntiä on tullut tehtyä. Hämmästyttävä hyvä muisti on tällä tyypillä. Ja se saattaa ihmiselle, joka on tullut uskoon, saattaa vielä vuosia, jopa vuosikymmenten jälkeen tulla kertomaan, muistatko, mitä teit silloin nuorena? Kuinka surkea, kuinka vähäpätäinen sä oot. Ei susta ole mihinkään. Et sä voi todistaa Jeesuksesta, koska sä oot sellainen. Et sä voi puhua Jumalasta, koska sä oot tämän. Turha sun on rukoilla, koska sä oot sellainen. Niin jos me muistetaan, mitä meidän Herramme sanoo Golgatan ristillä, me voidaan muistuttaa meidän omiin mielemme, että mitä mun syntiluettelolle on tapahtunut. Mä voin kertoa, että se on maksettu. Mun synnit on sovitettu. Nämä velat on maksettu. Mitä mä oon? Mä oon vapaa. Mä oon Jumalan lapsi. Mä oon perillinen. Mä saan kulkea kohti ikuista elämää mun Herrani kanssa. Synti ei ole minun ja Jumalan välissä, koska mä oon ottanut sovituksen vastaan. Mä oon ottanut papereihin sen kaikkein tärkeimmän tekstin. Se on maksettu. Velat on sovitettu. Nyt Matteuksen evankeliumi kertoo, kun Jeesus tämän sanoi, kun hän huusi ja antoi henkensä. Raamattu kertoo näin, että tapahtuu toinen kummallinen asia. Silloin temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Äsken puhuttiin siitä, edellisellä tunnilla puhuttiin siitä suuresta sovituspäivästä. Se oli se päivä, milloin ylipappi sai ainoastaan kerran vuodessa sai mennä esiripun sisäpuolelle, kaikkein pyhimpään, juutalaisessa Jumalan palvelussysteemissä. Siellä Mooseksen aikana oli erämaassa telttatemppeli, ilmestysmaja, jonka sisällä oli kaikkein pyhin paikka. Siellä oli liiton arkku ja siellä oli armoistuin. Siellä taisi olla jotain muutakin, muistatko Jari, mitä kaikkea siellä oli. Mutta se oli tämmöinen erityisen pyhä paikka. Ja kerrotaan Raamatussa, että se on se paikka armoistuimen yltä. Jumala puhui. Ja se oli niin pelätty paikka, että sinne tosiaan, kun tämä ylipappi meni kerran vuodessa, kerrotaan jopa, että jossain vaiheessa historiaa, he sitovat ylipapin jalkaan köyden, kun hän meni sinne kaikkein pyhimpään paikkaan. Koska siellä oli niin suuri Jumalan pyhä, että jos siinä on johonkin jotain virhettä, ne saattaa kuolla sinne. Ja me voidaan köydestä vetää se pois. Tällainen oli tämä kaikkein pyhin. Kaikkein pyhimmän erotti muista paikoista esirippu. Sen edessä oli suuri, äärimmäisen suuri kangas, joka peitti tämän kaikkein pyhimmän, että kellä ei ollut sen kankaan sisäpuolella mitä asiaa. Ja myöhemmin tämä siirrettiin, tämä systeemi Jerusalemi, jonne rakennettiin temppeli. Siellä temppelissä oli kaikkein pyhin, siellä oli esirippu. Ja mitä nyt tapahtuu? Raamattu kertoo, että kun Jeesus Kristus, todellinen ylimmäinen pappi, todellinen täydellinen uhri, antaa henkeensä merkkaa meidän papereihin, se on täytetty, tapahtuu myös tämä esirippu repeää kohti. Kaikkein pyhin paljastetaan. Se ei olekaan enää piilossa. Se kertoo siitä, että tie on auki Jumalan luokse Jeesuksessa Kristuksessa. Kaikille kansalle. Muistatteko Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin? Kaikkien synnit. Ja nyt tämä tie on auki kaikille. Ei ole enää joku hämäräperäinen tämmöinen erityisen pyhä paikka jossain Jerusalemissa. Vaan kaikille on tie auki Jumalan pyhyyteen. Kaikille on tie auki Jumalan aarteeseen. Ei tarvii kuulua johonkin tiettyyn sukuun. Ei tarvii kuulua johonkin tiettyyn pappisryhmään, että jos yksi ehkä pääsisi kerran vuodessa kaikkein pyhimpä, jos vaikka Jumala puhuisi. Jeesuksessa Kristuksessa meille on avattu yhteys kaikkivaltiaan Jumalan puoleen. Ja me ollaan etuoikeutettua kansaa, kaikki, jotka uskoo Jeesukseen Kristukseen. Me ollaan tekemisissä elävän Jumalan kanssa. Jumalan, joka vastaa meidän rukouksiin, vaikka ei oiskaan papin kalunoita kaulassa. Me ollaan tekemisissä Jumalan kanssa, joka elää, joka ojentaa kätensä meidän elämämme ylle, joka tekee sen, mitä kolossalaiskirjassa sanottiin, hän asettiin. Viholliset, nämä vihamieliset voimat julkisen häpeän alaiseksi. Kaikki muut vallat ja voimat ovat alistetut Jeesuksen nimen edessä. Ja nyt kun tämä tie kaikkein pyhimpää on auki, Jeesuksen Kristuksen lunastustyö on osana meidän elämäämme. Se tarkoittaa sitä, että meidät on tehty täydelliseksi pyhiksi. Täydellisesti pyhiksi. Ja myöskään tuo pimeys ei saa meitä valtaansa. Tämän työn takia Jari voi sanoa, kun hän kohtaa pimeyden voimia, hän voi sanoa, että Jeesuksen nimessä väistyy. Ja pimeys väistyy. Koska tie Jumalan yhteyteen on auki. Tie Jumalan puole on auki. Jumala, joka kuulee rukoukset. Ja tämä on ihmeellistä. Monet meistä on liian tottuneita tähän. Maailmassa on miljoonia ja miljoonia ja miljoonia ihmisiä, jotka olisivat valmiit maksamaan kaiken, mitä heillä on, jos he saisivat yhteyden Jumalaan. Mä olin vähän aikaa sitten, mä olin Etiopiassa ihmisten parissa, jotka monet heistä oli entisiä muslimeita. Ja kun he kertoi heidän elämästään, niin se oli jotain aivan erityistä. Kun he oli yrittänyt lähestyä Jumalaa. Käynyt moskeijassa, lukenut rukouksia, tehnyt kaikkea sitä, mutta elävää Jumalaa ei löydy mistään. Mutta sitten Jeesus Kristus ilmestyi heidän elämässään. Ja he sai vapauden, he sai yhteyden Jumalaan. He huomasivat, että Jumala vastaa rukouksiin. Tyhjyys lähti, Jumalan täyteys tuli tilalle. Ja olisit nähnyt sen ilon ja riemun heidän elämässään, kun he kertovat, missä he aikaisemmin oli ja missä he nyt on. He ei vaihda tätä enää mihinkään. Se oli yksikin nainen, joka oli erittäin huonossa kunnossa. He joutuu usein vainottavaksi, kun he jättää islamin taakse. Hän kertoo siellä, hän oli rukoilemassa Allahia. Siellä islamilaisessa rukousasennossa yhtäkkiä hänen edessään seisoo kirkas hahmo, joka sanoo suunnilleen näin, että nyt tämä riittää. Isä, Jeesus Kristus, Messias, kutsuu hänet, tule ja seuraa minua. Suurin piirtein näillä sanoilla. Hän kertoo, hän jättää islamin. Hän joutuu hirveisiin elämäntilanteisiin. Hän on siellä hyvin kärsineenä meidän luonamme. Mutta hän sanoo, mä en koskaan enää palaa siihen pimeyteen. Koskaan. Kun he ovat löytäneet Jeesuksen, he ovat löytäneet avoimen tien Jumalan luokse. Kun he rukoilee Allah ja he ei koskaan tiedä, kuuleeko Allah. Vaikka he kuinka palvelee Jumalaa omasta mielestään, silloin kun he ovat muslimeja, he ei koskaan tiedä, miten heille käy. Koska Allah voi olla huomenna eri mieltä kuin tänään. Mutta kun me tulemme Jeesuksen Kristuksen tykö, me tullaan pelastustyön tykö, joka kestää. Me tullaan avoimien ovien luokse. Me tullaan Jumalan siunausten luokse, josta meitä ei ajeta pois, meidän ei tarvitse ihmetellä, eikä pälyillä, eikä miettiä, että olenkohan mä pelastettu vai enkö ole. Ihminen, joka on ottanut Jeesuksen Kristuksen Herrakseen ja vapahtajakseen, hän tietää, että hänet on pelastettu. Koska meidän uskomme, meidän pelastuksemme ei perustu siihen, minkälaisia me olemme, vaan se perustuu siihen, minkälainen meidän Herramme on. Mitä hän on tehnyt meidän puolestamme? Hän on se, joka teki täydellisen työn Golgatan ristillä. Sen takia ovi on avoin. Sen takia nämä ystävät Etiopiassa, he olivat valmiita lähtemään muslimien alueelle julistamaan heille Jumalan sana. He tiesi, että heitä tullaan pahoinpitelemään, he joutuvat kärsimään, mutta heidän elämässä oli jotain niin suurta, että he halusivat jatkaa. Ja se oli itsellenikin, se oli tosi vaikuttava olla näiden ihmisten kanssa. Maan päällä pahoja asioita, mutta sydämessä Jeesus Kristus. He oli löytänyt jotain aivan ihmeellistä, jotain aivan hämmästyttävää. Ja tämä on se totuus, mikä meille Golgatan ristillä avataan. Kun tämä roomalainen sotilas, sadan päällikkö ja ne, jotka hänen kanssaan vartioivat Jeesusta, näki mitä tapahtui ristillä. Näkivät maanjäristyksen ja kaiken mitä tapahtui. He pelästyivät suunnattomasti ja sanoivat, tämä oli todellakin Jumalan poika. Jeesustahan oli syytetty siitä, että hän esittää olevansa Messias, Jumalan poika. Ja Jeesus sanoi, että kyllä, minä olen se. Ja siitä hänet tuomitti. Hänet tuomitti Jumalan pilkasta. Koska hän ei hän voinut valehdella. Hän vaan myös, kyllä, minä olen. Sinäpä sen sanoit, hän sanoi. Siinä oli hänen syynsä. Mutta nyt jopa täällä kuoleman keskellä pakana kansoista tullut roomalainen sotilas toteaa, että näin se oli. Hän oli Jumalan poika. Jopa tämä hänen kuolemansa oli sellainen. Mitä se oli, kun haudat aukesi, nukkuneet pyhät nousi ylös sieltä? Jari selittää teille sen seikkaperäisen. Mä en oikein, mulla menee sen pääraapimiseksi vähän, se oli aika jännä juttu sekin. Mutta tällainen on meidän Jeesuksemme. Ja tämä on se, mitä mä halusin tänään sanoa, että kaikki on täytetty. Ovi Jumalan luokse on täysin auki, ei meissä, vaan Jeesuksessa Kristuksessa. Ja nyt me rukoillaan. Jari tulee rukoilemaan kanssa. Pomo.
Joo, kiitos Jeesus. Kiitos rakas taivaallinen Isä, että Herra, kiitos ristin sanomasta. Kiitos Herra syntien sovituksesta. Ja kiitos Herra siitä, että saat Herra elävä Jumala. Herra, kiitos, että me tänä päivänä, Herra, me voimme löytää Herra sinut. Niin kuin sanassa sanotaan, että etsikää Herraa silloin, kun hänet voidaan löytää. Ja kiitos Jeesus, että sä oot, Herra, lähestynyt meitä, Herra. Sä oot puhunut meille tänään. Kiitos Isä Jeesuksen nimessä, että sä näet, Herra, meidän sydämet, Herra. Kosketa Jeesus. Sä näet, että täällä on, Herra, sairautta. Täällä on, Herra, yksinäisyyttä. Täällä on taloudellista ahdinkoa. Ja Herra, vaikka minkälaista murhetta. Mutta kiitos, Herra, että kaikkien näiden murheiden yläpuolella, Herra, on kuitenkin se ilosanoma sinusta. Että Jeesus, sinä otit meidän syntivelkamme, meidän taakkamme, meidän kuormamme, meidän pahat tekomme. Herra, sinä tulit synniksi meidän edestämme. Kiitos Jeesus. Kiitos Herra, että sä tänään kutsut meitä, Herra. Herra, niin kuin lähempään yhteyteen. Herra, sä näet on ihmisiä, jotka on tuntuu, että ei enää sana maistu. En ole jaksanut rukoilla, en ole jaksanut kääntyä sinun puoleesi. Mutta Herra sanoo sinulle, että lapseni, mä oon ollut koko aika sinun kanssasi. En minä ole ollut kaukana sinusta. Minä en sinua jätä. Mutta hän haluaa antaa sulle uuden voiman. Täyttää sinua pyhällä hengellä. Täyttää tulella, sillä Kristuksen, Jumalan pyhän hengen tulella, joka polttaa sinusta kaiken ylimääräisen, kaiken sen saastan. Ja Herra haluaa tänään puhua sinulle myöskin sinun elämäsi tärkeysjärjestyksestä. Se, mikä on sinun sydämesi ykkönen, se on sinun Herrasi. Ja Jeesus haluaa olla tänään sinun Herrasi. Kiitos Herra, että tämä sana saakoon muuttaa meitä. Herra, kasvattaa meitä sinun tuntemisessa. Herra, anna anteeksi, jos me ollaan niin kuin julistettu semmoista laimennettua evankeliumia. Herra, anna anteeksi, jos me ollaan sinun veresi, Herra, niin kuin laimennettu, Herra, vedellä ja kaikilla hölynpölyllä. Kiitos, Jeesus, että sä oot väkevä Jumala. Kiitos, Herra, että sä sovitit kaiken. Ja kiitos, Herra, että sinun sovitustyö riittää meille myöskin huomiselle päivälle. Kiitos, Jeesus.
Halleluja. Herra, me ylistetään ja kiitetään ja palvotaan sinua, Herra. On ihan ajatella sitä, Herra, että ovi on auki, Herra, sinun tuntemiseen. Ovi on auki sinun luoksesi, Herra. Ovi on auki sinun läsnäoloosi, Herra. Ovi on auki iankaikkiseen elämään Jeesuksessa Kristuksessa. Herra, kiitos siitä, että me saadaan olla avoimien ovien edessä, Herra. Me saadaan olla avoimen taivaan alla, Jumala. Ja Herra, sinä olet ilmestyksen Jumala, Herra. Mä pyydän, että sä ilmestyt ja vaikutat meidän keskellämme, Herra. Vaikuta meidän maassamme, Herra, jossa niin paljon on unohdettu sitä, mitä sinä olet tehnyt, Herra. Jumala, mä rukoilen, Herra, uudenlaista aikaa meidän maahamme, Herra. Meidän kansamme keskuuteen, Herra. Niiden kansojen keskuuteen, jotka täällä ovat ja elävät ja asuvat, Herra. Halleluja. Herra, anna sinä sinun voimasi ilmestyä, Herra. Anna sinä sinun ihanuutesi ilmestyä meidän keskellämme, Herra. Auta niin, että sinun sanansi, Herra, julistetaan uusille ihmisille. Uusia sydämiä, Herra, tavoitetaan, saavutetaan sinun sanallasi, Herra. Niin, että tästäkin maasta kerran on suuri joukko perillä taivaan kirkkaudessa, Isä, Jeesuksen nimessä. Aamen. Aamen.